Que atopamos no outlet por parte de Miss Mores?
Bueno, pois aquí en Miss Mores temos todo calzado de verán, bueno, con tanto complementos, bolsos, mochilas, bueno, un pouco de todo, pois a temporada de verán, porque inauguramos en maio, entonces realmente pois é o que temos. Bueno, pois un pouco liquidar o stock que temos para poder comprar para a próxima campaña.
E que vos animou a participar no outlet?
Bueno, pois é que a verdade que desde a asociación pois nos axudan bastante, a experiencia dos demais comercios pois sempre te contan como lles vai no outlet, pois é interesante, e penso que tamén para que nos coñezan un pouco, porque xa que bueno, a apertura foi fai pouco, pois así nos coñece a xente.
Claro, estar vos non, pero o resto de comercios pechados durante 2 meses, durante a pandemia. Notaxedes que ao abrir a xente viu máis ou pensades que iba a vir máis xente? Notaxedes que había medo?
A ver, nosotros a verdad que tuvemos sorte, porque ao inaugurar 11 de maio, pois os nenos que estaban na casa, o calzado de verán, pois se alles quedaba pequeno, aínda que non se podía sair moito, pois aínda para estar na casa ou salir a dar os paseiños que se podían dar, pois claro, os números do calzado, o número de pé crece. Entonces, pois a verdade que tuvemos boa acollida. Pero bueno, a ver, nosotros estuvimos 2 meses sin poder vender nada do que tiñamos de verán. E a verdade que, bueno, a situación é un pouco fuerte para nós, pero bueno.